Rentetoppen trolig nådd. Hvilke rentefond skal du velge nå? Det tema I dagens Pengepodden-episode. Mitt navn Bjørn Erik Settem, og jeg spareøkonom I Nordnet. Med meg til å forsøke å gi svar på dette har jeg Sigve Stabrun, renteforvalter I Storebrand Asset Management. Velkommen.
Takk for det.
Denne episoden sendes både som podcast og som video på vår YouTube-kanal, fordi vi skal vise noen fine foilere. Kan ikke du starte med å fortelle kort om hvem du Sigve, og hvilke fond du forvalter?
Det skal jeg gjøre. Mitt navn da som sagt Sigve Stabrun. Jeg renteforvalter I Storebrand Asset Management, og jeg hovedforvalter for to av rentefondene som ligger på deres plattform. Og det da Storebrand Kortkredit IG og Skagen Likviditet. Det heter Skagen Høyrente faktisk fram til forrige uke, men har nå byttet navn og heter Skagen Likviditet. Så det mine to hovedfond, og det to fond I fondskategorien likviditetsfond. Det betyr fond med lav risiko, ligger vel på fondsrisiko klasse 2. Jeg økonom av bakgrunn, studerte økonomi ved Universitetet I Oslo, og også bygget på med finans gjennom AFA-studiet. Og så begynte jeg å jobbe I Storebrand I 2007, og har vært der siden, først som forvalter av kombinasjonsfond fram til 2016, og etter det som renteforvalter.
Sant, og vi har jobbet sammen I en del år, for jeg begynte I året før deg I Storebrand.
Stemmer.
Så vi har vært på en del pub-til-pub-runder sammen.
Ja, det også riktig.
Husker ikke så godt, men.
Nei, enda godt.
Det var gøy. Men jeg må fortsette den hyggelige tonen, da, for jeg må gi litt skryt. Fordi at det jo 11 likviditetsfond på Nordnet-plattformen, som notert I norske kroner.
Stemmer.
Det da hvis du velger kategorien rentefond, obligasjon short og Norden som investeringsunivers. Og dine to? Storebrand Kortkredit IG og Skagen Likviditet, som det heter nå,
ja.
Ligger da på de to øverste plassene på siste 12 måneder og siste 3 år, med 5,8-5,9% avkastning siste 12 måneder.
Stemmer.
Og det jo jaggu ikke verst. Gratulerer med det.
Takk for det. Vi liker å ligge på toppen.
Gjør det. Kan du fortelle kort hvorfor du ligger et hakk foran konkurrentene dine siste år og siste 3 år?
Du, vi har en veldig aktiv forvalterstil I Storebrand, så vi bruker mandatene våre, de rammene som vi som vi har I fondene våre. Så vi prøver å være aktive, ta risk når vi bør gjøre det, og prøver å være litt mer defensive når vi skal være det. Og over tid så har den aktive stilen vår gitt betalt, og gjort at vi høster litt mer avkastning enn konkurrentene våre.
Men det vil si at dere har et litt høyere omløpshastighet I porteføljen? Ja. Eller kjører blant litt høyere risiko?
Nei, blant annet og begge deler. Tidligvis så kjører vi også kanskje da med litt mer risiko. I mine fond så kan jeg også ta litt industririsiko. Vi kommer litt inn på det etterpå også, men vi bruker det og bruker de rammene vi har I fondet, som gjør at vi høster litt mer avkastning over tid.
Sant. Jeg må legge til at et annet populært fond på plattformen vår Arctic Return, og den finnes ikke på denne listen her. Og selv om den også har 2 av 7 på risikoskalaen, sånn som ditt fond har, og det fondet ligger 0,1% foran ditt fond siste 12 måneder, og rundt 0,5% foran siste 3 år.
Det riktig, men da må jeg også få lov å skyte inn der, da, at det ikke blir ikke helt å sammenligne epler og pærer, fordi det fondet går ikke etter den norske klassifiseringen av likviditetsfond. Og det handler jo om at det fondet også kan investere I high yield. Så lenge det kan investere I high yield, så faller det utenfor og havner I kategorien andre rentefond. Men når det sagt, så betyr ikke at det negativt til det fondet. Det betyr at man kan høste litt mer avkastning nettopp på å gjøre det. Men man skal også være klar over at I perioder hvor det blåser opp til storm, sånn som for eksempel pandemien, så får du et litt større drawdown I det fondet der. I mitt fond så var det vel ned 1,7, og mens det fondet var ned nærmere 5% I den korte perioden, hvor det var veldig intenst da. Men jeg har troen på at det kan være også en bra strategi over tid, og ha litt high yield portefølje.
Sant, jeg hadde jo besøk av Katrine Foyn her I høst, så riktig. De som interessert I det, de kan søke opp Katrine Foyn Arctic Return I pengepodden-arkivet, så kan du høre med fra henne, men det jo greit, for det nyanseforskjeller her. Et likviditetsfond ikke nødvendigvis bare et likviditetsfond. Det kan bevege seg litt på risikoskalaen det også, og så det da forskjell på norsk definisjon og europeisk definisjon.
Det riktig. Mm.
Og 2023 var jo et kjempeår for de som satt med rentefond. Også de som satt med aksjefondene for så vidt, I hvert fall internasjonale aksjefond.
Definitivt.
Hva forventer du for 2024 når det kommer til rentefond?
2023 var jo et beste fond, beste året for, for rentefond på, på kjempelenge, I hvert fall målt I avkastning prosent. Og jeg egentlig positiv for 2024. Jeg optimistisk for 2024 og tror det også kan bli et bra år for nesten samtlige typer av, av rentefond.
Bra, for I 2023 så oppdager også våre kunder rentefond til gangs. Ja. For da ble det nettokjøpt fond for 5 milliarder kroner cirka, og nesten 4 milliarder av de 5 ble nettokjøpt I rentefond.
Ja.
Og det var jo spesielt high yield fond som var mest populært. Mm. Men også likviditetsfond kom det inn knappe milliarden, hvis du husker riktig. Mm. Også I dine to fond kom det inn penger, så våre kunder, pass godt på det, Sigve.
Jeg skal gjøre det, absolutt. Vi merket veldig god tilflyt av kapital inn I fondene våre I fjor. Har gjort det over de siste par årene, så har kundene fått øynene opp for rentefond, og det merker vi I Storebrand også.
Og når det kommer inn mye penger på kort periode, det vanskelig å sette pengene I arbeid I perioder?
Jeg investerer jo I det som kalles investment grade, det vil si selskaper med høy kreditkvalitet, og det et mye større univers enn high yield universet. Og tidligvis så har jeg hørt fra mine kofaltere som sitter på Heil og merker I Heil-markedet at det nesten har vært utsolgt. Rett og slett nesten vanskelig å få tak I papirer. Og jeg ser jo at enkelte fond opererer med såkalt soft close, stenger fondene sine når de blir for store. Men den samme utfordringen har vi ikke I investment grade-markedet. Det et mye større volym av papirer å få tak I. Så det å få plassert pengene innenfor mitt univers, det sjelden vanskelig. Men rentemarkedet annerledes enn aksjemarkedet. Det ikke som en katalog hvor du kan slå på Nordnet-plattformen, velge kjøp så og så mange aksjer I det selskapet, det selskapet. Fordi det ikke sånn at alle selskaper har masse obligasjoner ute som man kan plukke fram som en ny. Man må være litt der når papiren tilgjengelig, og man kanskje jobber litt over tid for å få akkurat den eksponeringen man ønsker. Men det å få plassert pengene, det klarer vi bra.
Mm. Du sa soft close, det var et første eksempel på det nå, at Holberg Kredit stengte jo fondet sitt for nytegning nå.
Ikke sant?
Og da var det jo en del av våre kunder som hadde løpende spareavtaler der, og de måtte jo stoppes.
Ikke sant?
Nå jo Holberg lansert et nytt fond også, men det skal vi ta en annen gang.
Ja, det en annen gang.
Vi starter med å se oss litt tilbake.
Yes.
For rentetoppen vi har lagt bak oss de siste 18-24 månedene blant de raskeste og kraftigste vi har sett I historien. Du har tatt med en graf som viser nettopp det.
Ja, det har jeg. Og på den grafen her så viser vi da tre månedsrenter, såkalte pengemarkedsrenter, og viser også femårsrenter. Og den renteoppgangen som vi har lagt bak oss, som egentlig startet da litt sånn på høsten 2021 og fram til egentlig I fjor høst, har vært en av de kraftigste og raskeste vi har sett I historien. Vi må egentlig tilbake til slutten av 90-tallet I Norge og tilbake til 70-80-tallet I USA for å se en tilsvarende rask og stor renteoppgang. Så det har vært spesielt, og det har jo da endelig da satt rentefond på kart igjen, da, om ikke annet, med den kraftige renteoppgangen her. Men hvis vi da skal forklare litt hva som har skjedd og hvorfor rentene har steget så mye, så må vi skru klokka litt tilbake. Og da skrur jeg klokka tilbake til da pandemien traff oss, fordi når pandemien traff oss, så var det flere effekter som slo inn samtidig. Fordi når vi stengte ned samfunnet under pandemien, så fikk vi et mye mindre tilbud av varer og tjenester, som gjorde, og vi fikk også brudd I produksjonslinjer, lavere produksjonstakt, som gjorde at hele tilbudssiden ble rammet, så vi fikk en sånn klassisk tilbudssidesjokk. Samtidig så gikk både sentralbankene, de kuttet renta, og myndighetene gikk inn og stimulerte massivt med finanspolitikk for å støtte opp under økonomien og sørge for at vi egentlig beholdt kjøpekraften. Og egentlig det vi så var at de fleste fikk jo egentlig bedre kjøpekraft, samtidig som de hadde mye mindre å bruke pengene på. Og da fikk vi også et sånt etterspørselssidesjokk. Så både lav tilbudsside, høy etterspørselsside, så fikk det et klassisk skift ut og høyere inflasjon. Og etter at vi åpnet igjen, så hadde vi underinvestert litt I råvarer, så vi så at råvareprisene stakk godt av gårde. Arbeidsmarkedet, når vi åpnet igjen, ble veldig stramt. Og stramt arbeidsmarked, og samtidig allerede stigende inflasjon, har jo også bidratt til å løfte lønnsveksten I samfunnet. Og på toppen av det hele så fikk vi blant annet krig I Russland og Ukraina, bidro til et kraftig løft, I hvert fall I energipriser, men vi så det også andre råvarepriser, blant annet matvarepriser, bidro til å løfte inflasjonen ytterligere. Og så må vi også se litt på de lange linjene. Lange linjer som hva som har gitt oss lav inflasjon. Globalisering, kan handle av varer over landegrenser. Blant annet billig import av varer fra Kina. Det også liksom nå litt under press. Vi begynte å se det i forkant av pandemien, handelskrig mellom USA og Europa. Sett egentlig fortsettelsen i etterkant av pandemien. Flere ønsker å trekke produksjon hjem, ønsker å være selvforsynte. Så ser vi også det der større skille, altså type kald krig, større skille mellom øst-vest, Russland-Kina på den ene siden og Vesten på den andre. Alt det, mange forskjellige faktorer som har truffet samtidig, men det har bidratt til å løfte inflasjonen til over 30 års høy i Norge på det høyeste, og over 40 års høy i USA på det høyeste. Og da er det også sånn at hvem er det som da pekes på når man får høy inflasjon? Hvem er det som er ansvarlig for å tøyle den inflasjonen? Jo, det er jo sentralbankene. For sentralbankenes mål er å styre pengepolitikken etter lav og stabil inflasjon. Og de siste par årene så har vi verken hatt lav eller stabil inflasjon. Og hva er det da sentralbankene kan gjøre? Jo, sentralbankene kan bruke rentevåpenet, og det vi vet er jo at renten er prisen på penger. Og ved å sette opp prisen på penger, så blir det dyrere både låne penger, og det blir dyrere å betjene de lånene som vi allerede har, i hvert fall for de som har flytende lån. Og gjennom det så forsøker sentralbankene å redusere kjøpekraften og å dempe etterspørselssiden i økonomien, og dermed få en litt bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Og så har du små åpne økonomier, sånn som Norge, så prøver de også å fungere gjennom valutakanalen, fordi vi vet at rentedifferanse mot utlandet er av betydning for valutaen din. En større eller en bedre rentedifferanse mot utlandet styrker ofte valutaen din, og vi vet også det at valuta styrer litt forhold til importert inflasjon. Så svak valuta, så importerer du høy inflasjon. Sterk valuta, så motsatt importerer du lav inflasjon. Så fungerer også gjennom valutakanalen. Og nettopp for da inflasjonen ble så høy, så måtte sentralbankene rett og slett kline til og heve renten mye, og det er det vi ser effekten av her.
Og det er lett å være etterpåklok, men var du av den oppfatningen for da to-tre år siden, at nullrenteperioden varte for lenge, og at det var innlysende at sentralbankene burde sette opp renta tidligere enn de gjorde?
Det var på en måte innlysende at renten skulle noe opp, men jeg var heller ikke i nærheten å tro at vi verken kom til å få like kraftig renteoppgang som vi gjorde, eller at inflasjonen skulle på en måte bli så høy og vedvarende ligge så høy. Fordi man trodde også, både sentralbankene ute og flere av oss markedsaktørene trodde også at en del av de effektene som ga oss høy inflasjon var midlertidig og kom til å gå over, for det var jo en del sånne sjokkeffekter under pandemien. Men de sjokkeffektene, de var mye særere og dro med seg mye flere andrehåndseffekter enn det vi så på den tiden der. Så bildet ble annerledes enn det finnes for oss.
Og nå, det var en bra forklaring, voksenopplæring, i hvorfor rentene og inflasjonen har steget så mye som den har gjort. Ja. Og nå, i hvert fall, inflasjonen er på vei ned igjen, og så får vi se om rentene også kommer ned. Det forventer jo markedet i hvert fall.
Ja.
Da skal vi tilbake til rentefondsuniverset igjen. For rentefondenes avkastning består jo av flere faktorer.
Ja.
Og neste graf viser de ulike byggeklossene.
Jeg har tatt med meg to grafer for å forklare de viktigste parametrene som styrer avkastningen, bidrar til å styre avkastningen til rentefond. For det er to hovedelementer som bidrar til avkastningen i et rentefond. Det ene er renteelementet, og både da nivå og endring er av betydning. Og så har du også det som kalles kredittpåslag, eller en risikopremie, som de selskapene vi låner penger til betaler på toppen av rentenivået. Og også det er av betydning både forhold til nivå, men også forhold til endring. Og som du har vært inne på i flere av de andre podcastene som jeg har hørt på og prøvd å forklare her, så har vi liksom tre hovedkategorier rentefond. Vi har likviditetsfond, obligasjonsfond og high yield-fond. Og to av disse kategoriene har det vi kaller veldig lav rentefølsomhet. Og med det så betyr det at de obligasjonene som vi investerer i disse fondene er såkalt flytende lån og har da eksponering mot 3-måneders NIBOR. Og 3-måneders NIBOR er pengemarkedsrenten, og kort forklart så er 3-måneders NIBOR forventet styringsrente over de neste 3 månedene, med et påslag på toppen. Så den følger da styringsrenten og bevegelsen i den veldig tett. Men de obligasjoner som har da eksponering mot den, de får nemlig satt kupongen sin hver tredje måned med den gjeldende renten I markedet. Så det betyr at stiger renten, så får du en høyere kupong på obligasjonen din, og faller renten, så får du lavere kupong. Men du får alltid den gjeldende renten I markedet, og derfor svinger ikke avkastningen eller verdien på obligasjonen din I særlig stor grad på selve rentebevegelsen. Men rentenivået av betydning, for det jo det du høster avkastningen din på. Så både da for high yield fond og for likviditetsfond, så har det egentlig vært veldig positivt at vi har hatt stigende rente. Stigende rente betyr høyere løpende avkastning I fondet. På toppen av det så har du som sagt en risikopremie, og der det da veldig stor forskjell på high yield fond og likviditetsfond. Fordi mens likviditetsfond investerer I trygge, solide selskaper, typisk kommuner, banker, store, solide industriselskaper, kraftselskaper og også de beste eiendomsselskapene, så investerer jo high-yield-selskaper i selskaper med litt lavere kreditkvalitet. Oslo Børs egentlig en sånn typisk high-yield-børs. Veldig mange av selskapene der high-yield-selskaper, så det betyr ikke at det dårlige selskaper, men det betyr allikevel at de må betale en litt høyere premie for å låne penger I markedet. Og det sånn, som vi ser på grafen som vi har med oss her, så har jeg med noen eksempler fra IG-markedet, som da kystbanker I rød, kommune I blå, og så har vi også det som egentlig da har vært I et høy spredd og beveget seg ganske mye I IG-markedet, eiendomsselskapet, nemlig Entra. Men selv da Entra, som har da fått en tydelig spreddutgang over de siste par årene her, kan ikke da sammenligne seg da med den spredden som Oddfjell har måttet betale I markedet for å låne penger.
Som et high yield,
som et high yield selskap, og som ligger da I kategorien single B til double B. Og så også Oddfjell et eksempel på et selskap som nå går veldig bra, slipper å betale penger I markedet, så de har nok hatt en veldig god spreddbevegelse her nå på det siste året halvannet. Men historisk sett så representerer det high yield markedet ganske bra.
Jeg kan bare legge til at vi har jo en del amerikanske high yield fond på den ETF-plattformen vår, og yes. Der det stort sett langrentebinding på amerikansk high yield papirer.
Helt riktig.
Og så det greit å være oppmerksom på.
Absolutt, og det burde jeg også lagt med I sted, fordi når jeg sa det at de har lav rentefølsomhet, så gjelder det nordiske fond, og det en annen kultur, både I Europa og USA, hvor de fleste da lånene utstedes med lang durasjon. Men allikevel, likviditetsfond da, de har allikevel litt grann høyere kreditfølsomhet enn det de har rentefølsomhet. Det vil si at gjennomsnittlig løpetid på alle de papirene som vi investerer I et likviditetsfond ligger sånn mellom ett og halvannet år, litt avhengig av hvilken likviditetsfondkategori du I. Og det betyr at hvis da alle selskapene vi investerte I spreder ut 10 punkter over hele kurven, så vil det slå da mellom 10 og 15 basispunkter negativt på avkastningen I fondet. Så en høyere kreditfølsomhet enn rentefølsomhet. Og det var jo det som da traff oss under pandemien. Det var jo ikke da rentebevegelsene som ga oss en marginal periode med negativ avkastning. Det var den kreditspreddutgangen som vi så I den perioden.
Det kan være litt forvirrende å snakke om det to forskjellige løpetider eller durasjoner. Det rentedurasjon,
ja.
Som da hvor lang fastrenteperiode det yes. lånet har.
Ja.
Og så det kreditdurasjon, og det hvor lang tid det til selskapet betaler tilbake lånet.
Helt riktig. Ja. Fordi en obligasjon med lav rentefølsomhet, som har eksponering mot 3 måneders NIBOR, den kan ha 5 års løpetid. Mm. Og da jo da nettopp disse spreddbevegelsene på toppen, de har jo da 5 års sensitivitet, mens rentebevegelsene har da en 1/4 års sensitivitet.
Ja, det tok det lang tid før jeg forstod, men nå har jeg forstått det.
Ja, men det bra. Men det vanskelig, og det det som ofte kanskje gjør at en del også investorer blir forvirret rundt rentefond. Mm. Og det betaler I hvert fall, som dere sa, så ser, ikke sant, med et eksempel med Oddfjell og spredden der, så det også... Ser man da både det også at high yield fond gir jo da en mye høyere løpende avkastning, for da har renteelement I bånd, et mye høyere kreditpåslag på toppen. Og det med det kreditpåslaget som vi har hatt her, og da med den stigende renten som nå NIBOR som ligger rundt 4,7, så har den løpende avkastningen I high yield fond vært veldig, veldig attraktiv over de siste par årene her. Og jeg skjønner da at mange kunder har valgt å trekke til den aktiva klassen. Mm. Og så har du da siste kategorien, obligasjonsfond, og de har da høy rentefølsomhet. Og standarden for norske obligasjonsfond, det tre års durasjon. Og litt sånn på baksiden av konvoluttenberegningen da, så innebærer det at får man en rentebevegelse på 1% over natten, så slår det negativt 3% på kursen på obligasjonsfondet ditt. Og da litt den der tanken, hvordan man skal tenke rundt obligasjonsfond? Jo, jeg tror hvis man tenker det at når renten lav, da ønsker man å binde lånerenten sin. Men når renten høy, så ønsker man å binde innskuddsrenten sin. Den samme mentaliteten tror jeg man skal ha når det gjelder obligasjonsfond. Ikke sant? Fordi at det nettopp det du gjør når du investerer i obligasjonsfond, så det egentlig hvis du tenker innskuddsrente da, så det liksom lett å forstå at ok, hvis du bundet på bra nivå og rentene faller, da det en kursgevinst i fondet ditt. Men har du bundet på en nivå, og du kunne bundet på et enda høyere nivå noen uker senere, så skulle du helst sett at du ønsket å vente, og det står jo da negativt ut på kursen i obligasjonen din.
Det var en veldig bra sammenligning. Og ja, vi har sett litt økning i innskudd på lengre obligasjonsfond yes. på det siste halvåret, og det er jo da noen kunder som tenker at ok, når de kan da få 5-7% effektiv rente på et femårsobligasjonsfond da, for eksempel, så er det trolig gunstig. Hvis renta faller, så vil jeg kunne sitte med den høye renten en lang periode, og til og med kanskje da få en enda høyere rente i en periode også, for du får en rentegevinst.
Helt riktig. Og der det viktig å bare korrigere litt, fordi du blir ikke sittende med da den høye renten, fordi du får kursgevinsten med en gang, dersom rentene faller. Men kjempebra, hvis rente blir liggende på dagens nivå, så det supert å bli liggende i obligasjonsfond også. Og når det gjelder da kreditfølsomhet i obligasjonsfond, så det liksom eksponering mot samme selskaper som i likviditetsfondet, solide selskaper, men ofte med litt lengre løpetid, så du merker også at sensitiviteten litt høyere også på da kreditbevegelser.
Sånn, kan jeg skyte inn, siden jeg skrøter det, kan jeg skryte av meg selv også.
Det er bra.
Jeg bant renta på bunn, jeg har 10 års fastrente på 2,5%.
Meget bra.
Slå den.
Meget bra, jeg slår ikke den dessverre.
Da skal vi se litt mer på historisk avkastning på de ulike fondskategoriene.
Yes.
Og den grafen her viser ulike storebrandfond verdiutvikling siden 2015.
Yes, det har det. Og det vi ønsker å få fram her, det jo å ha litt sånn spagettigraf, så ha med Oslo Børs, ha med et kombinasjonsfond, en high yield index, ha med to typer obligasjonsfond, et med kredit og et bare med rentestatseksponering, og to likviditetsfond. Og det vi ser her, at det ikke noe tvil, og det har jo dere snakket om på podden flere ganger også, har du lang investeringshorisont, plasser pengene dine i aksjer, fordi over tid så gir aksjer best avkastning. Men som man også ser, så jo det Oslo Børs svinger mye mer enn alle de andre aktiva klassene her, så man må tåle å sitte gjennom svingningene, men over tid så gir det best avkastning. Har man litt lavere, litt kortere investeringshorisont og ønsker litt mindre svingninger på sparepengene sine, så både high yield fond eller kombinasjonsfond et godt sted å se til. Og hvis man ser på grafen her, så ser man at kombinasjonsfond og high yield fond fulgte hverandre veldig tett fram til pandemien traff oss. Og egentlig, hvis du eyeballer litt her, så ser du at de følger hverandre også egentlig ganske tett etter pandemien hva gjelder svingninger. Men det vi kanskje ser tendensen til at hvis ulykken først treffer oss, og det blir ordentlig dårlig i markedet, så ser vi kanskje tendensen til at high-yield-fond faller litt mer enn kombinasjonsfond. Vi så det under oljenedturen, og vi så det også under pandemien. Og det kanskje to hovedgrunner til det, da, hvorfor kombinasjonsfond står seg marginalt bedre enn high-yield-fond i sånne perioder. Og det ofte en på bakgrunnen av valuta, fordi det vi ser at når ulykken ute, når det dårlig stemning i markedet, så har norske kroner en tendens til å svekke seg. Og kombinasjonsfond investerer ofte i også globale aksjer og usikret, og da står ofte globale aksjer usikret seg bedre. Og det andre at kombinasjonsfond også investerer i, har en liten andel i obligasjonsfond, og det ofte det at når ulykken ute, da ofte rentene faller kraftig, Og du får også en litt sånn beskyttelse i den durasjonseksponeringen du har i kombinasjonsfondet.
Ja, for, så du kunne ha ekskludert den valutaeffekten ved også ha et valutasikre kombinasjonsfond, da, hvis det finnes. For at det har vært en kjepphest for meg, ja. At det er veldig gunstig å sitte med et aksjefond som ikke har valutasikring. Sånn som stort sett alle aksjefond er, de har åpen valutaeksponering. For da får du en støtpute når aksjemarkedet stuper.
Ja.
Så faller ikke, for en norsk investor, så faller ikke aksjefondet ditt like mye som hvis du har vært en amerikansk investor.
Det er riktig. Det er riktig. Du får med den valutaeffekten.
Mm. Men det veldig interessant å se. Her på lang sikt av de 9 siste årene, så gjelder læreboka.
Ja.
Jo høyere du beveger deg opp på risikoskalaen, du går opp til aksjefond, ja, da får du også høyest avkastning.
Ja.
Hvis du velger en kombinasjonsløsning, enten i form av et kombinasjonsfond eller et high yield fond,
ja.
High yield fond svinger jo mye i takt med aksjemarkedet, fordi at du er da på den laveste lånekvaliteten, og hvis et selskap går skikkelig dårlig og går konkurs, så er det high yield investorene som taper. Først taper aksjonærene, og så taper high yield långiverne, og så til slutt da taper investment grade og bankene.
Riktig. Og det man likevel også, som du ser her, ikke sant, videre ned på skala, følger læreboken ganske tett, men det jo litt sånn unntak, fordi utgangspunktet så sier man jo det at obligasjonsfond har moderat høyere risk enn likviditetsfond, men vi ser likevel at i den perioden vi ser over her, så har faktisk obligasjonsfond klart seg marginalt dårligere enn likviditetsfond, som egentlig nesten man ser på som en rett strek på skjermen her. Og grunnen til det har jo vært den kraftige renteoppgangen som vi har lagt bak oss, som har tynget obligasjonsfondene, og som gjør da at særlig de siste par årene har vært veldig, veldig svagt, og gjør at sånn totalperioden har vært svak for obligasjoner.
Ja, her har du fått 4% akkumulert avkastning på 9 år, altså under en halv prosent i året.
Helt forferdelig.
Hvis du har suttet med et 5-års obligasjonsfond, er det?
Helt riktig, 5-års startsobligasjonsfond. Men du skal legge merke til én ting, og det er at, og det er veldig vanskelig å se på grafen her, men det var kun ett fond som leverte positiv avkastning når pandemien traff oss. Det var statsfond med durasjon.
Ja, og der har du en veldig god hedge ved å sitte med statsobligasjoner fra solide stater i krisetider. For det er en av de få tingene som stiger i verdi da, det er statsobligasjoner, fordi at da faller rentene, og da stiger verdien av sikre obligasjoner.
Helt riktig. Men allikevel så forsvarer allikevel de 4%-ene er kanskje ikke verdt allikevel, når man ser da hele investeringsperioden under ett.
Nei, sant. Og så er det egentlig samme fondene, stort sett, men bare siden høsten 2021, da Norges Bank begynte å heve rentene.
Ja, jeg synes det faktisk var interessant å ta med den perioden her. Fordi den perioden jeg har zoomet inn på her, har vært den perioden fra sentralbankene begynte å stramme til pengepolitikken på høsten sent i 2021. Da begynte inflasjonen å stige og røre på seg. Sentralbankene begynte å bli bekymret, og de begynte å skru til for å begynne å prøve å temme inflasjonen. Og det vi ser da er at i den perioden så er det faktisk high yield som har stått seg best. 2022 var et sånn krevende år for nesten alle aktiva klasser, og bare verdt å merke her, jeg har ikke med globale aksjer, for globale aksjer har vært bedre i perioden, og i hvert fall usikret, men av liksom nordiske og norske, eller norske alternativer som jeg har med her, så har high yield fond vært best. Fordi i den perioden i 2022, så begynte renten å stige, da kom de også fra et lavt nivå, og da gikk også kreditspredene ganske kraftig ut. Og det var jo fordi at man var bekymret for hva det ville innebære at sentralbankene skulle stramme såpass kraftig til. Mange var jo redde for at det skulle føre til en resesjon, og en resesjon da med høyere konkursrater, lavere inntjening i selskapene. Så det tynget markedet en del i 22, og high yield var ikke noe sånn superbra det, men klarte seg relativt bra i forhold til andre aktive klasser, nettopp blant annet fordi at nordiske high yield fond har såpass lav rentefølsomhet. Oslo Børs sto seg bedre i den perioden enn veldig mange andre børser, og det handler jo om at Oslo Børs er veldig energitung børs, og som vi husker så steg jo energiprisene kraftig og sånn sett gagnet Oslo Børs i den perioden, men har likevel over det siste året, selv om 2023 var et OK år, så har det likevel ligget litt bak globale aksjer og ikke klart å ta igjen det tapte forhold til high yield. Og high yield da, i fjor, ikke sant? Etter et litt sånn svagt år, hvor rentene steg mye og krisespreaden gikk ut, hva var resultatet av det? Resultatet av det var jo at inn i 2023 så gikk jo high yield fond inn med veldig høy løpende avkastning, bra rente i bånd, gode kreditpremier på toppen. Vi fikk ikke den økonomiske nedturen som veldig mange var sikre på at vi skulle få, og det betyr at vi heller ikke fikk en kraftig oppgang i konkursrater. Så det har vært en gullperiode for high yield fond. God økonomisk vekst, lave konkursrater, høy yield, helt topp. Og det har ikke blant annet, og det har heller da ikke kombinasjonsfondene klart å matche, selv om globale aksjer har vært bra over det siste året, så var globale aksjer dårlig i 2022, og kombinasjonsfond har også en andel durasjon i seg, altså obligasjoner i seg, og som vi ser av de to nederste strekene her, særlig over de siste to årene her, så har obligasjonsfond vært dårlig. Helt klart å kare oss i null på disse tradisjonelle norske obligasjonsfondene med kreditteksponering, men statsobligasjoner er fortsatt 5% negativ avkastning siden de begynte å heve.
Sant, ja. Veldig interessant å se tilbake, også at det er litt forandring i ledelsen utifra hvilken tidsperiode du ser på.
Ja.
Og så store spørsmålet, så vi skal bruke resten av podden på nå. Hva skjer fremover?
Yes.
Vil den rekkefølgen her bli lik? Statsobligasjonsfond eller obligasjonsfond har da gjort det elendig i en lang periode. Hvis du ser på kortsiktig avkastning nå, så ligger jo de ganske bra an, fordi at vi har i hvert fall hatt en periode med fallende renter.
Ja.
Og hvis det vil fortsette, så vil kanskje obligasjonsfondene gjøre det best det neste året, neste tre årene. Hvis du ser på veldig lang sikt, så skal jo aksjefond vinne til slutt hvis du drar tidshorisonten langt nok ut.
Ja.
Hvis vi ser på prognoser fremover da,
ja,
på renteutviklingen,
yes,
så liker jo begge oss to å se hvordan ser Norges Banks rentekurve ut.
Absolutt.
Fortell.
Du, litt sånn hva vi tenker rundt Norges Bank. Altså Norges Bank, eller Norge, de sliter jo med veldig, veldig mye av det samme som vi ser i verden rundt oss. Vi har fortsatt veldig høy inflasjon, og her i Norge så har vi faktisk nå fortsatt litt høyere inflasjon enn veldig mange andre land rundt oss. Vi har god økonomisk vekst, har holdt seg bedre enn det Norges Bank trodde og fryktet, både i fjor og ved inngangen til år i år. Som igjen betyr at vi har et veldig stramt arbeidsmarked, mye ledige stillinger, lav ledighet. For all del, i enkelte bransjer så går ledigheten litt opp, men sum for økonomien så er arbeidsmarkedet veldig, veldig stramt. Og det betyr at vi igjen begynner å se tendensen til lønns- og prisspiral. Vi hadde en lønnsvekst på rundt 5,5% i fjor. Det er ventet at vi kommer rundt 5% inneværende år. Og det er klart at så høy lønnsvekst er ikke forenlig med et inflasjonsmål på 2%. I tillegg så er jo den største hemskoen til Norges Bank har jo vært at valutaen har vært veldig, veldig svak. Krona har egentlig fortsatt å svekke seg over lang tid. Og som jeg startet innledningsvis å si også, at en svak valuta betyr høyere importert inflasjon. Og norske krona treffer inflasjonen gjennom to kanaler egentlig. Det ene er direkte gjennom importert inflasjon, som jeg nevnte. Så både har vi importert høy inflasjon fra utlandet, og krona har vært svak, som egentlig har forsterket den effekten. Men den treffer oss gjennom et annet element også, og det er faktisk nå gjennom lønnsoppgjøret også. Fordi i Norge så er jo lønnsoppgjøret mye styrt gjennom frontfaget, og frontfaget er jo mye eksportbedrifter, og eksporterende bedrifter har jo tjent bøttevis med penger over de siste årene, nettopp fordi krona har vært så svak, så har jo den delen gått veldig, veldig bra. Og det betyr jo igjen at de som jobber i den sektoren nå forventer å få et realt solid lønnsoppgjør. Og gjør de det, så vil jo det også påvirke lønnssettingen i resten av økonomien også. Så det også er en sånn bekymring for Norges Bank. Og det vi da ser, det jeg har tatt med her, er da renteprognosen til Norges Bank. Norges Bank valgte jo da, til forskjell fra en del andre økonomier, å heve renten i desember. Og mye av hovedgrunnen til at det hevet, som vi da ser på renteregnskapen i Norges Bank på høyre side her, det var valutaen. Men så står jo også Norges Bank overfor en litt sånn krevende situasjon også, og den krevende situasjonen jo at vi en veldig tydelig todelt økonomi, hvor vi har blant annet bygg og anlegg som i resesjon. Vi har også varehandel som går ganske svagt. Men så har du deler av norsk økonomi som går kanonbra. Alt som oljerelatert går superbra og bidrar til masse jobber og masse penger i kassa. Og så det da sånn, ok, skal Norges Bank fortsette å stramme til rentene, stramme til på, i pengepolitikken og heve renten ytterligere? Noen mener sikkert ja, men det klart at de da rentesensitive bransjene jo allerede i resesjon, og sånn sett vil bare lide ytterligere. Mens om du setter opp styringsrenten et par prosent til, så tror jeg ikke det vil bremse aktiviteten i oljerelatert industri. Så det litt sånn balansegang som de står overfor. Så nå forventes det, Norges Bank la frem i sin siste prognose, at de nå forventer å holde styringsrenten på dagens nivå, 4,5%, og at vi kanskje vil se første rentekutt helt mot slutten av året. Men rentemarkedet, de ikke nødvendigvis alltid enige med Norges Bank, og det så vi nå i forkant av nyttår. Før jul her så falt rentene kraftig. Da var det noen svakere inflasjonstall i Europa og USA, amerikanske, både Fed og ECB. Så forventet man at de skulle kutte 7 ganger i løpet av 2024, langt mer enn det de hadde kommunisert selv. Og da så vi også at den norske rentekurven falt kraftig, og at det også i Norge ble prist inn 6 rentekutt i 2024. Det mente vi var alt for mye, så vi posisjonerte oss mot det. Vi trodde at rentene ville stige nå på nyåret. Og det gjorde de, så nå har rentene kommet litt opp igjen på begynnelsen av året, og nå prises det inn 2-3 rentekutt her hjemme. Så fikk vi blant annet inflasjonstall i går, som var litt på den svake siden, og sånne tall som kommer da på den riktige siden, da, hvis man skal kalle det, som indikerer at vi begynner å få kontroll over inflasjonsproblemet her hjemme, gjør at rentene faller kraftig. Så vi fikk den tydelige nedstil på rentene over de siste dagene her nå.
Sant? Og da spørsmålet, hvis renteutviklingen blir som Norges Bank tror, og dere tror vel omtrent i samme bane som Norges Bank?
Ja, nå ligger vi ganske line med Norges Bank. Ja,
hva kan en likviditetsfondinvestor hos deg forvente? Han har fått av 5,8% siste 12 måneder.
Ja.
Hva er forventet neste 12 måneder?
Og det nettopp det som interessant. Nettopp på bakgrunn av denne renteprognosen så jeg veldig positiv til likviditetsfond og også over det neste 12-månedersperioden eller for 2024. Fordi nå med den renten vi har nå og starten på året nå så har vi ligget med en NIBOR-rente på 4,7%. Skulle da rentene allikevel begynne å falle, for det to risikoelementer for likviditetsfond. Det ene at rentene faller kraftig. For hvis rentene faller kraftig, styringsrenten blir kuttet mye, så kommer også pengemarkedsrenten ned. Og som jeg forklarte da i stad, så betyr det da kommer vi til å høste en lavere løpende avkastning i fondet. Men selv om vi da skulle få kuttet styringsrenten 2, 3, 4 ganger i løpet av året, så vil likevel den sålen i bunn stå seg ganske bra gjennom hele 2024, og gi bare det elementet vil nok gi en 4-4,5% på renteelementet. Og på toppen av det så har du kreditpremier. Og her i Norge så de kommet en god del inn fra toppen, men fortsatt ser vi det som sånn historisk perspektiv, så den kreditpremien som selskapene må betale på toppen av rentenivået, fortsatt ganske attraktiv. Og risk nummer to jo da at man får en kraftig spreadutgang, som man fikk under pandemien eller som man har fått under finanskrisen. Treffer sånne kriser oss, så klart at det vil være negativt for likviditetsfond. Men vårt syn jo ikke at vi går inn i resesjon med det helt første, så vi på hvert fall på kort sikt ikke veldig bekymret for en kraftig spreadutgang heller. Og så det også sånn at i rentefond med høy løpende avkastning absorberer også de svingningene betydelig bedre nå enn når renten var null. For da slo den type bevegelse mye kraftigere på negativt ut på avkastningen i rentefonden.
Det riktig, for du har en høyere løpende rente nå som kan være en god støtpute.
Helt riktig.
Men hva effektiv rente i dine to rentefonder?
De ca. 5,7 ja. Løpende avkastning, Petter.
Men det tar jo da ikke høyde for at renta skal falle i andre halvår.
Nei, det riktig. Det riktig. Så det kommer da ned, men spørsmålet jo da hvor mye da kommer rentene ned?
Ja, hvis den faller da 0,5 prosentpoeng da i andre halvår, Da må du da si, da får du 5,7% første halvår, og så får du 5,2% andre halvår. Er det så enkelt å regne?
Nesten litt sånn, på baksiden av konvolutten beregning, så kan du si det. Og som gjør da at jeg har også stor tro på at vi kan passere 5% også innværende år.
Ja, greit. Da, så, dine fond da kan du forvente i overkant av 5%, og så det andre likviditetsfond på plattformen som tar noe lavere risiko. Jeg vet at KLP-likviditet det største likviditetsfondet på plattformen vår, og det har risikonivå 1 av 7, og det ligger i underkant av 5%, effektiv rente på 4,8, tror jeg, hvis vi husker riktig inn. Eller, siste 12 måneder, 4,8. Og da må du også forvente en litt lavere rente der neste 12 måneder.
Da har jeg lyst til å bare gjøre den forklaringen med en gang, fordi det som du sier, to typer likviditetsfond. Og det verdipapirforeningen, VFF, som har kategorisert to kategorier rentefond. Og det likviditetsfond med lav risiko, og det standard likviditetsfond. Og likviditetsfond med lav risiko, de kan ikke investere i industriselskaper, og de har de investerer bare i banker og kommuner, og de har også en lavere gjennomsnittlig løpetid begrensning i fondet, der kan maks gjennomsnittlig løpetid være ett år. Mens da standard likviditetsfond kan også investere i industriselskaper, herunder også kraft og eiendom, og kan ha gjennomsnittlig løpetid på papirene sine på 1,5 år. Så det største eller viktigste kategoriforskjellene mellom de to typene likviditetsfond. Og det betyr at på at du kan ta litt lengre løpetid, og også noe industririsk, så høster du en noe høyere risikopremie over tid, som gir en litt høyere løpende avkastning i likviditetsfond-kategorien.
Det var en grei forklaring. Vet du om KLP-likviditet i den likviditetsfond lav risiko?
Det er lav risiko. Nettopp. Det helt riktig. Og jeg må også en liten korrigering. Det kan godt være at det den største fondet på Nordnet-plattformen, altså forhold til investerte midler, men det største likviditetsfond med lav risiko, det Storvann Likviditet by far, som nå rett i underkant av 20 milliarder stort, så sånn størrelse messig, så det største.
Så du sitter og leker med 20 milliarder, du?
Ja, det faktisk en kollega som det, Paul Solberg, som har Storvann Likviditet, mens mine fond henholdsvis 8 og 4 milliarder stort.
Mm. 8 og 4, ja 12 da. Jeg
ikke ja, 12
da,
er ikke så gitt.
Det er penger det også.
Absolutt.
Og obligasjonsfond, som har da gitt veldig svak avkastning i flere år nå.
Ja.
Med de renteutsiktene som Norges Bank presenterer og som dere ser, så vil det være et bedre sted å være enn det har vært i hvert fall.
Definitivt.
Men det et godt og attraktivt valg fremover i dine øyne?
Du, for første gang på lenge så har jeg blitt mer positiv til obligasjonsfond. Jeg har vært negativ til obligasjonsfond lenge, nettopp fordi vi har vært en rentehevingssykkel, og så lenge rentene på vei opp, så har det, synes jeg, det har vært krevende å forsvare og legge en stor vekt av kurven sin i obligasjonsfond. Men med de renteutsiktene vi har nå, med en tro på at i hvert fall rentetoppen her, og så man usikker på når rentene kuttes og hvor mye de skal kuttes, men da det tilbake til den forklaringen som vi hadde i stad. Når det du skal binde renten, innskuddsrenten din? Jo, det når rentene høye. Og alt annet like da, så vil jeg i hvert fall si at mye av renteoppgangen tatt. Altså, selv om kanskje renten skulle stige litt herfra, så i hvert fall mye tatt. Og det betyr at jeg tror ikke du har så veldig mye nedside igjen i obligasjonsfondene. Og det gjør at jeg er tryggere på den obligasjonsinvesteringen nå, enn det jeg har vært på lenge. Og nettopp fordi også at obligasjonsfond har en egenskap som ikke de andre fondene har, nettopp det at hvis det kommer en ny nedtur, hvis det blir resesjon, så gir det en støtbrute, for blir resesjon, så kommer rentene til å falle mye mer enn det som ligger i prognosen i dag, og da det et sted du vil være, da vil du være et sted hvor du får durasjon, hvor du høster av at rentene faller. Sånn sett er jeg mer positiv der, selv om løpende avkastningen i fondene ikke nødvendigvis noe høyere enn en likviditetsfond. Du får nesten samme løpende avkastning i likviditetsfond som obligasjonsfond. Og det jo også sånn at obligasjonsfond som vi har sett over de siste årene har en høyere risiko, har høyere svingninger enn likviditetsfond. Men jeg synes det ser mer attraktivt ut enn på lenge.
Personlig så har jeg aldri helt fått tak på obligasjonsfond.
Nei?
Og jeg ser også at retailkunder, altså privatpersoner, er i stor grad enig med meg der, for at det lite penger I obligasjonsfond fra personkunder.
Ja.
Og det skyldes det at fondet faller litt mellom to stoler, som du inne på.
Ja.
Sant, ja? Det skal du ha rentefond med veldig lav risiko, ja, da har du likviditetsfond.
Mm.
Skal du ha rentefond med høy risiko, hvor du kan få aksjeavkastning I perioder, så velger du high yield fond. Og I midten der da, så har du obligasjonsfond.
Ja.
Men det ikke nødvendigvis... middels risiko, middels avkastning, for du kan få skikkelig rev avkastning I perioder.
Ja.
Hvis renten går mye opp, så kan du få to siffra negativ avkastning, slik vi så I 2022.
Ja.
Og da det kjipt å tro at du sitter med et ganske trygt rentefond, og så ser du at du får minus 10-15% avkastning på et kalenderår.
Mm. Nei, og jeg helt fullstendig enig med deg, og de siste par årene jo et sånn veldig tydelig bevis nettopp på den risikoen som du beskriver her. Og jeg tror at hvis skal man investere det, så må man også forstå det at det veldig følsomt til rentebevegelser. Så timing har veldig, veldig mye å si. Og da det igjen ikke sant, klart at I en sånn lavrenteperiode som vi var I forkant av pandemien og så inn I pandemien her, så det jo forferdelig så det jo forferdelig lite attraktivt å ta på seg en sånn durasjonsrisk. Mens jeg mener nå at timingen for det nå I hvert fall betydelig bedre enn det har vært over de siste par årene.
Så som et standalone produkt så ikke obligasjonsfond noe for meg I hvert fall, men som en del I en pensjonsportefølje.
Ja.
Og da som en hedge, som et av få fond som stiger I verdi når aksjemarkedet stuper, det kan være da et investment-grade obligasjonsfond med lang rentebinding.
Og du ser også blant annet at I kombinasjonsfond, som vi snakket om I sted også, så det en av egenskapene som har gitt deg en liten buffer når uhellet ute, eller når nedturen her. Ikke sant?
Sant. Og så, siste rentefondkategorien.
Yes.
Interessant å høre hva du tenker om utsiktene her, og det high yield,
ja.
Og det liksom resebilen.
Det resebilen I rentefondsverdenen, ja.
I rentefondsverdenen. Og som sagt, våre kunder veldig glad I high yield-fond, og ja. Du viste jo at de siste 2-3 årene så har du til og med slått Oslo Børs.
Mm.
Det har ikke slått I et globalt indeksfond, for da har du fått masse hjelp av kronesvekkelsen.
Det riktig.
Men det har vært veldig hyggelig å sitte med high yield-fond de siste årene.
Det har vært en kjempereise.
Vil det være like hyggelig de neste 1-2-3 årene?
Det jo det som 100-kroners spørsmålet, om det vil være det. Og har du en god investeringshorisont, så tror jeg det fortsatt verdt å investere I high yield fond, foran for eksempel likviditetsfond. For jeg tror at over tid så vil man høste en mer avkastning I den type fond. Men det to ting man skal være klar over. Og det ene at man veldig bekymret for en resesjon, eller bekymret for en nedtur, eller så skal man holde seg unna high yield fond og aksjefond for den saks skyld. Fordi når nedturen først her, hvis det kommer en resesjon, så det ofte sammenfallende med at konkursratene stiger, og det high yield fond mye, mye mer sensitive til. Så da skal man være forsiktig. Og jeg mener kanskje at man også skal være forsiktig I perioder hvor nesten alt som kan krype og gå får kastet penger etter seg. Men det som mener at hvis liksom high yield-markedet for godt, alt som kan krype og gå får penger til veldig, veldig tighte spreader, da skal man kanskje være forsiktig og kanskje heller velge en litt mer konservativ forvalter, om ikke annet, og som ikke løper etter alle de siste prosentene, fordi da risken for konkurser større da, i mine øyne. Men fremover da, så jeg litt sånn delt. Jeg positiv til Heil. Jeg tror at syklen vil holde litt til, fordi jeg tror ikke på noen resesjon med det første. Jeg tror økonomien står seg relativt bra, også de neste 6-12 månedene. Og gjør det, så betyr det at konkursratene fortsatt kommer til å være lave, og da tror jeg også gilden I Heil-fond kommer til å være bra. Men det man skal være klar over at det markedet har vært veldig het potet over en periode nå, som gjør at det ganske stramme kredittspreader nå. Man får ikke like god premie I high yield lenger som man gjorde for et år siden. Og også den differansen nå mellom high yield og investment grade nå mindre enn det den bruker å være. Og det betyr kanskje det at, ok, da skal man kanskje være litt sensitiv, kanskje vil korrigere ut på et eller annet tidspunkt. Men igjen der, løpende avkastning I fondene, ganske god, så absorberer svingningen bedre, Og selv om kredittspredene stramme, så ikke det ensbetydende med at de skal gå ut igjen. Det må komme en nedtur, det må skje noe negativt for at vi skal få en kraftig spredutgang. Så jeg også ganske optimistisk for 2024 for Heilfond.
Så bra, for nå giver de fleste nordiske high yield-fond en effektiv rente på mellom 7-10%.
Ja.
Og det den løpende avkastningen du kan forvente hvis rentene holder seg og kreditspredene holder seg på dagens nivå.
Det riktig.
Det vil si at hvis du ser tilbake de 12 siste månedene, så har det vært mellom 10-15% og de fleste high yield-fondene gitt, så du kan ikke forvente like høy avkastning som du har fått, men...
Det riktig, og fordi at i den perioden vi har lagt bak oss, så har kreditspredene kommet inn, altså risikopåslaget har blitt mindre, og den reisen der har gitt deg en mer avkastning. Og den kan du ikke forvente å få i perioden fremover.
Sant. Vi har noen risikovillige kunder her i Nordnet, ja. Og vi har også en på kundesenteret. Han har en strategi
ja.
Som å gire et high yield fond eller flere high yield fond i en portefølje da gjerne for å spre risikoen litt.
Ja.
Og så du låner 100 kroner og så har du 100 kroner selv og så investerer du 200 kroner i et high yield fond.
Mm.
Og da får man tilsvarende aksjerisiko. Mm. Men med noe høyere forventet avkastning påstår noen da.
Ja.
Og det jo en strategi ja. Som også noen hedgefond gjør vil jeg tro.
Helt sikkert.
Hva tenker du, hva vil du si til min kollega på kundesenteret?
Jeg ikke i den kategorien som veldig positiv til den strategien.
Nei, du jo likviditet.
Det riktig. Konservativ renteforvalter.
Ja.
Nei, men når det sagt, så tror jeg man, men det gjelder, for meg så gjelder det også det å gire aksjer, og hvor kraftig du girer det. Jeg ser at det en måte å skaffe seg mer avkastning på, og i perioder hvor det går bra, så det klart at da høster man ekstra på det. Men man tror jeg liksom en sånn tommefingerregel der, så skal man ikke gire mer enn at man kan stå fint igjennom en nedtur à la pandemien. Fordi de nedturene kommer med jevne mellomrom. Oljenedturen i høyeldmarkedet, vi hadde pandemien, vi hadde finanskrisen. Ting gjentar seg, selv om ikke det hyppig, så gjentar de seg, og man må være klar over at det kan komme, og man klarer ikke alltid å forutse at det kommer. Og hvis man da sitter med den posisjonen når det først treffer, som jeg også viste her, så når pandemien traff, så var de fleste høyelfondene ned mellom 20-30%. Oslo Børs var ned et par og 30%. Treffer det deg, du sitter i gira, så gjør det vondt. Og du må på en måte være klar for å sitte igjennom det.
Ja, så hvis du da har 50% belåning, så skal du sitte, da klarer du å sitte igjennom med 20-30% fall, uten at du blir tvangsholdt.
Det riktig.
Men vær forsiktig
med giring. Men tapet blir allikevel stort, og spørsmålet om når du da girer, om du får kraft på deg til å dekke inn en del av...
Ja. Hvis du da sitter med et aksjefond som da faller dobbelt så mye, så har du jo det samme tapet da, røffelig. Men faktisk under pandemien så falt jo high yield fond omtrent like mye som norsk aksjefond.
Herregud.
Og det var litt spesielt.
Veldig spesielt, men det vi også da så i pandemien, så ja, det falt kraftig, men så kom det også ganske raskt tilbake igjen, og det handlet jo om at det var jo mer en likviditetskvis enn en konkurssituasjon. Så det var ikke masse selskaper som gikk over ende og som gjorde at man tok faktiske tap i high yield porteføljene. Det var en likviditetskvis som gjorde at, som vi så på skjermen her i stad, at kreditspreddene gikk kraftig ut, fordi det var ingen som ville kjøpe papirer, så det var vanskelig å få omsatt, og sånn, så gikk falt kursen på disse obligasjonene kraftig.
Det er sant, og det tok vel i gjennomsnitt rundt ett år før nordiske high yield fond var oppe på gamle toppnivåer.
Ja.
Men i forrige high yield fall, 2015-2016, så tok det vel 3 år i snitt, tror jeg.
Og det var mye sånn seire periode, for da falt over en lengre periode, mens pandemien var litt sånn, gikk det fort ned og fort opp igjen, så var oljenedturen en sånn lengre seirpinning.
Ja. Og da som spareøkonom, så må jeg selvfølgelig si, vær forsiktig med giring,
yes.
Vær forsiktig med å investere med lånte penger, og vær moderat hvis du skal gire porteføljen din, så du ikke blir tvangsutløst på et ugunstig tidspunkt, for da er langsiktig avkastningen blåst for lang tid.
Det er riktig.
Tusen takk for at du kunne komme, Sigve. Veldig nyttig og interessant.
Bare hyggelig. Takk for at du kom.
Tusen takk til alle som hørte på, og så høres og ses vi igjen om en uke.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen I denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.